Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Državni vrh Srbije je pozvao kosmetske Srbe da izađu na lokalne izbore u pokrajini. Predstavnici Srba najavili da će se o tome izjasniti narednih dana. Konačna odluka o novom ministru financija najverovatnije večeras. Pripremno ročište Miroslavu Miškoviću odloženo za polovinu oktobra. U akciji rušenja protestnih kampova u Kairu oprečna informacija o broju stradalih. Egipatska vlada pozvala Morsijeve pristalice na uzdržanost. Počinje Beogradski festival piva. Naša fudbalska reprezentacija igra večeras prijateljski meč protiv Kolumbije uoči nastavka kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. U zgradi predsjedništva na Andrićevom vencu, posle 2,5 sata trajanja, završen je sastanak državnog vrha sa predstavnicima Srba sa severa Kosmeta. Sa ovog događaja upravo se vratila Đurđica Dragaš, koja je u studiju. Đurđa, agencije su prenele da je predsjednik Nikolić pozvao kosmetske Srbe da što pre donesu odluku o izlasku na lokalne izbore u pokrajini i da Beograd nije za bojkot ovih izbora.
Po završetku sastanka predsjednik nam se nije obratio, ali je njegov savjetnik Marko Đurić okupljenim novinarima rekao da izlazak Srba na statusno neutralne izbore 3. novembra predstavlja najbolji način da se zaštiti naš narod na Kosovu.
Poslata je poruka da formiranje statusno neutralnih opština, odnosno opština koje treba da budu zasnovane na principima statusne neutralnosti koje proizlaze iz sporazuma, treba da bude način na koji ćemo se boriti kao država i kao narod za naše interese u narednom periodu. Nastoji se da se očuva državno jedinstvo, a ono što je sasvim sigurno je da će od koraka i odluka koje ćemo doneti u narednim danima i nedeljama zavisiti to da li ćemo ovo pretvoriti u iskorišćenu šansu, u pobedu ili u neuspeh. U svakom slučaju, bez obzira na to kakve odluke budu donete, država Srbija ostaće uz svoj narod na Kosovu i Metohiji bez obzira na to kakav odnos prema ovim izborima bude bio.
Đurić je rekao da Beograd neće dozvoliti da se na glasačkim listićima nađu obeležja takozvane države Kosovo.
Sasvim sigurno nećemo dozvoliti da bilo koji takav, pod znacima navoda, detalj koji bi mogao da prejudicira takozvanu nezavisnost prođe i jednostavno sa takvim provokacijama nećemo moći da govorimo o normalnom izbornom procesu, ali mislim da i Evropska unija neće dozvoliti da dođe do tako flagrantnih odstupanja od principa statusne neutralnosti.
Evo, čuli smo šta kaže savjetnik predsjednika Republike, šta su poručili predstavnici Srba iz pokrajine.
U njihovo ime novinarima se obratio predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosmeta Milan Ivanović, koji je rekao da Srbi još nisu doneli konačnu odluku o izlasku na izbore, a kako kaže, saopštiće je posle dodatnih konsultacija.
Naglašeno je da se mora održati sastanak i sa Srbima sa prostora južno od Ibra sa Kosova i Metohije i naglašena je potreba o racionalnosti zajedničkog stava i predstavnika Srba i srpskog naroda sa Kosova i Metohije i predstavnika vlasti. Shvatamo da bi zajednički nastup bio racionalan ako je to moguće.
Sastanak u predsjedništvu trajao je gotovo 3 časa, a osim Srba sa Kosmeta prisustvovali su mu predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić, a iako je bilo najavljeno, u razgovorima nije učestvovao vicepremijer Aleksandar Vučić.
Đurđica Dragaš pratila je sastanak državnog vrha i predstavnika Srba sa severa Kosova. Poziv Srbima u pokrajini da izađu na lokalne izbore u novembru stigao je iz Prištine.
Kosovski ministar za povratak i zajednice Dalibor Jeftić pozvao je Srbe da izađu na lokalne izbore i poručio raseljenim Srbima da imaju pravo da glasaju. Jeftić je u selu Suvi Dol kod Lipljana rekao kako je izvesno da će svako ko je rođen ili je živeo na Kosovu pre 1999. godine i imao prebivalište u određenoj opštini moći da glasa jer je to zakonsko pravo. Objasnio je da predstoji registracija tih birača i da bi svi oni koji nisu upisani u birački spisak trebalo da se upisali pišu kako je i dogovoreno između Prištine i Beograda u Briselu.
Portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da u sudovima na Kosovu nema tajnih ili zapečaćenih optužnica jer za to ne postoji pravni osnov. Povodom zahteva direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandra Vulina da se Beogradu dostave spiskovi kako bi se znalo ko je od Srba i zašto osumnjičen, ona je navela da se nalozi mogu izdati tokom procesa optužbe ili nakon podizanja optužnice u skladu sa zahtevima zakona na Kosovu.
Predstavnici sindikata 10 društvenih preduzeća u Leposaviću i zaposleni u Nacionalnom parku Štrpce Šar planina odblokirali su put Kosovska Mitrovica Raška u mestu Donje Jarinje. Do 13 časova propuštali su samo sanitetska vozila. Radnici su zahtevali isplatu zaostalih privremenih nadoknada, vraćanje na spisak oni koji su raseljeni sa Kosmeta i kojima je isplata ukinuta, kao i da se umesto oni koji su otišli zdravstveno i socijalno osiguranje uplaćuje radnicima koji nisu osigurani. Najavili su da će od 20. augusta blokirati put 24 časa ukoliko im ne budu ispunjeni zahtevi.
Ovo su novosti dana. Cene u julu bile su za 0,9% niže nego u junu. U Narodnoj banci najavljuju da će inflacija nastaviti da pada i da će na kraju godine biti u planiranim granicama. Istraživali smo da li građani Srbije osjećaju pojeftinjenja i u novčaniku. Milka Babić.
Pad cena u julu je sezonskog karaktera, objašnjava direktor Direktorata za ekonomske istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije Branko Hinić.
Ključni uzrok je pojeftinjenje pre svega povrća. Međutim, treba imati u vidu da i prošlog jula taj sezonski faktor je isto tako delovao, ali nismo imali negativne stope rasta ukupne inflacije, što znači da je monetarna politika faktički i druge ekonomske politike delovalo u pravcu smanjivanja inflatornih pritisaka u drugim segmentima, pa je upravo zbog toga pojeftinjenje povrća dovelo do toga da je opšta stopa rasta i inflacije negativna u julu.
Nišlije i pijačni prodavci sa kojima smo razgovarali kažu da pojeftinjenja ne primećuju.
Pa ima mušterije, nego nema toliko kao druge godine. Nema para, nema kupovanja kao prošle godine.
Pa ja mislim da se manje kupuje. Platežna moć je slabija.
No, više šetiju nego što kupuju. Najčešće se tako kupuje. Znači jedna šargarepa, jedna paprika, jedan krastavac, dva krompira. Stvarno se tako u zadnje vreme kupuje.
Moje mišljenje da sve manje i manje kupuju. Više gledaju, manje kupuju.
Mnogo slabo, mnogo tanko. Ali pazite, unazad za 2-3 godine sve takše i takše.
Profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić ne očekuje da će cene i u avgustu da padaju. Julska pojeftinjenja, kaže, ne utiču na standard građana.
U toj igri brojki ja mislim da građani nemaju ništa od toga. Oni imaju samo od onog što se zove efektivno smanjenje cena kad odu u supermarket na zelenu pijacu ili kad se pojave u funkciji potrošača električne energije ili javnih usluga javnih preduzeća. Očigledno u praksi to nije slučaj, prema tome ja ne očekujem da će u avgustu se slična stvar ponoviti u funkciji, znate, ono što se zove da je došlo do pada cena.
U Narodnoj banci Srbije najavljuju da će inflacija nastaviti da pada. Uprkos tome, vrednost potrošačke korpe je 2,5 puta veća od prosečne penzije, dok je za njeno pokriće potrebna 1,5 plata.
U Narodnoj banci Srbije ocenjeno je da je rekonstrukcija dobar način za jačanje ekonomskog dela vlade i primjenu mera koja će biti osnova za relaksiranje monetarne politike. Direktor za ekonomske istraživanje i statistiku Branko Hinić kaže da bi sprovođenje fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi doprinelo povećanju makroekonomske stabilnosti, neophodne za odluke investitora da ulažu u Srbiju.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić vodi ozbiljne razgovore sa diplomcem sa Yale-a Lazarem Krstićem o mogućnostima njegovog angažmana na mestu ministra financija. Potvrdio je za našu televiziju funkcionar naprednjaka Milenko Đeletović. U međuvremenu beogradski mediji prenose da je Krstić načelno prihvatio ponudu, ali da će zvanični odgovor prvom potpredsjedniku vlade dati tek večeras. Od sinoć kada je objavljena vest o tom razgovoru, mnogobrojne novinarske ekipe nalaze se u Nišu, gde je porodična kuća Lazara Krstića. Sa njima je i Ozren Rašić.
Čula se informacija da je Lazar juče popodne stigao u Niš, a onda brojne kamere, brojni novinari, reporteri, mikrofoni, sve je bilo usmereno ka toj njegovoj kući da zabeleži prve reči, prva kazivanja Lazara Krstića. Još nismo čuli Lazara, ali smo zato zabeležili reči njegovih sugrađana Nišlija.
Sigurno će da pokaže neki dobar rezultat.
Treba malo i mladi da rade. Dečka ne poznajem lično, tako da ne znam koliko su njegovi kapaciteti, ali treba mu dati šansu.
Lično ga poznajem, enormno vredan dečko, kamo hiljade i hiljade, tako i da nam se vrati.
Svakako da kao lokal patriota sam prezadovoljan što je to baš dete iz naše sredine, iz naše škola. Osoba sa takvim znanjem sigurno mora da bude i poštena, što je nama i tekako neophodno.
Ja sam išao sa njim u srednju školu, mi smo iste generacije. Biće odličan ministar, ja verujem.
To su rekle Nišlije našem reporteru Ozrenu Rašiću, a u vladajućoj većini veruju da bi stručnjak koji je znanje sticao u inostranstvu bio pravi izbor za ključne resore u vladi pod uslovom da je spreman na oštre poteze. Nasuprot tom mišljenju su oni koji kažu da je od imena budućeg ministra važnija ekonomska politika koju će sprovoditi. Stručnjaci koji su već iskusili tu odgovornost u prethodnim vladama, budućem ministru poručuju da će mu pored finansijskog znanja biti potrebno i političko iskustvo. Nataša Ćimović.
Kori Udovički, koja se kao ekonomista usavršavala i radila u inostranstvu, a posle demokratskih promena vratila se u Srbiju i bila ministar energetike i guverner, veruje da naša zemlja može da profitira od dolaska stranih stručnjaka, ali da bi ministri ipak trebalo da budu političari.
Mi se u Srbiji, pogotovo u ekonomskim i socijalnim politikama, ili slušamo slepo strance, ili se prepuštamo nekom svom, da kaže malte ne ćefu. Ekonomske probleme zahtevaju vrlo promišljene i dugoročne politike. U tom smislu stručnost nam je potrebna, ali bi bilo mnogo bolje kada bi se to uklapalo u takav jedan mehanizam koji ministrima daju dobre predloge i predloge koji će da prežive i duže od ministara.
Ana Trbović visoke škole završila u Americi i Francuskoj i bila pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom od 2002. do 2006. godine, smatra da znanje stečeno na zapadu može da se primeni u našoj zemlji. Ali budući ministar financija, ako je definitivno Lazar Krstić, mora da zna kako funkcioniše državna uprava. Pored finansijskog znanja, bit će mu potrebno, kaže, i političko umeće.
Ako neko ko je na čelu ministarstva kada bi zna da vodi tim i da iskoristi znanje celog tima i za ono što su najteže mere, a što htjeva i svakako podršku političku u smislu stranaka koje su na vlasti, ali i naroda koji je izabrao te stranke, da podrži i da razume da je potrebno i teže mere sprovesti kako bi nam bilo bolje. Koliko je ideja da se dovede neko pametan, obrazovan, nekorumpiran, to svakako treba pozdraviti.
Mladi stručnjak, budući verovatno ministar financija Lazar Krstić od vicepremijera Aleksandra Vučića zatražio je čvrstu političku podršku za plan ekonomskog oporavka zemlje. Najavio pomake u zavođenju poreske i monetarne discipline, kao i novu politiku za privlačenje stranih investicija i povratak mladih eksperata iz sveta u Srbiju.
Pripremno ročište u postupku protiv vlasnika kompanije Delta Holding Miroslava Miškovića i još 10 osoba optuženih za malverzacije sa putarskim preduzećima odloženo je za 14. i 15. oktobar.
Advokat Zoran Ateljević, čiji je klijent jedan od optuženih Milo Đurašković, rekao je novinarima kako je predsedavajući sudskog veća konstatovao da nisu ispunjene procesne pretpostavke, jer neki od branilaca nisu bili uredno pozvani. Nakon odlaganja pripremnog ročišta u slučaju protiv Miroslava Miškovića, ministar pravde Nikola Selaković reagovao je stavom da se to suđenje ne sme odugovlačiti. Prema njegovim rečima, suđenje u koje cijela Srbija i ceo region gledaju budnim okom mora da bude primjer efikasnog i pravičnog sudstva. U suprotnom, nećemo moći da kažemo da u Srbiji ima pravde, zaključio Selaković. Podsjećamo, Đurašković, Mišković i još 9 optuženih terete se za nezakonito izvlačenje novca i imovine iz preduzeća za održavanje puteva. Tužilaštvo tvrdi da su te firme oštećene za gotovo 17 milijardi dinara, a budžet Srbije za 472 miliona dinara.
Povodom odluke Prvostepenog suda da Milu Đuraškoviću, vlasniku Nibens grupe, produži pritvor i pored odluke Apelacionog suda o njegovom puštanju na slobodu, Zorana Teljević, advokat Mila Đuraškovića, izjavio je da zbog odlaganja pripremnog ročišta nije bilo prilike da danas bude reči o toj odluci Prvostepenog suda. Najavio je da će sutra podneti žalbu. U poslednje vreme inače smo svedoci sve češćeg razmimoilaženja u odlukama Apelacionog suda i Specijalnog suda za organizovani kriminal. Odbacuje se i sve više optužnica u velikim aferama ili se traže njihova dorada zbog nedorečenosti i brojnih propusta u istrazi. Stručnjaci razlog za to vide u podizanju optužnica bez utemeljenih dokaza i uglavnom pod političkim pritiskom. U tužilaštvu tvrde da se odbacuju iz proceduralnih razloga. Ide Maričić.
U tužilaštvu ne žele da govore koliko je optužnica odbačeno ili vraćeno na doradu. Tvrde da se optužnice uglavnom vraćaju zbog razloga koji ne dovode u pitanje sumnju da su okrivljeni počinili krivično delo, već zbog dopune istrage veštačenjima ili dodatnog saslušanja svedoka. Nažalost, tako se tvrdi naš izvor iz tužilaštva, stvara privid da su pojedini postupci otvoreni pod političkim pritiskom. Razlog za odbacivanje optužnica profesor krivično-procesnog prava Milan Škulić nalazi u još uvek nedovoljnom iskustvu tužilaca sa novim krivičnim postupkom.
To su situacije kada optužnica po mišljenju suda nije ispunjavala određene formalne uslove da je optužen učinio krivično delo. To i nije možda tako predstavljeno veliki broj, s obzirom na ukupan broj optužnica, se javnost više fokusira na one slučaje koje su interesantnije. I onda kad se pojavi nekako takve situacije, to deluje i jako veliki broj optužnica koje nisu prošle tu kontrolu neku prvu sudsku rampu pre ulaska u glavni pretres.
Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević kaže da politika i političari svojim stavovima često indirektno utiču na rad tužilaštva. On je međutim siguran da nijedna optužnica koja počiva na čvrstim dokazima neće i ne može da bude odbačena.
Naravno, tu se pre svega govori o problemu koji je vezan i za prethodni postupak koji se vodi pred policijom. Ako postoje dokazi, neće biti odbacivanja optužnice. Ako dokazi ne postoje, onda to zaista ostaje slučaj potrebe i samo afera i jedan nepodoban pokušaj tužioca da neko krivično delo stavi na teret nekom od poznatih osoba, tajkuna, privrednika, estradnih zvezda ili poznatih ličnosti.
Zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka ukinuta je tako optužnica protiv bivšeg ministra Olivera Dulića. U više navrata odbacivane su optužnice protiv Prvoslava Davinića, Nemanje Kolesara, Zorana Januševića, protiv aktera afere Kofer. Odbačene su i mnogobrojne optužnice za nasilje na sportskim terenima, a zatražena je i dopuna optužnica za više okrivljenih koji se terete za organizovani kriminal.
U novostima dana do sada ste čuli da je državni vrh pozvao kosmetske Srbe da izađu na lokalne izbore u pokrajini i predstavnici Srbe najavili da će se o tome izjasniti narednih dana. Konačna odluka o novom ministru financija najverovatnije večeras, pripremno ročište Miroslavu Miškoviću, odloženo za polovinu oktobra. A u nastavku između ostalog o Beogradskom festivalu piva koji počinje večeras Zvezde prve večeri, Zvonko Bogdan, Massimo Savić i Atomsko sklonište. Na Mastersu u Cincinnatiju od 21 čas, Đoković protiv Monaka, Tipsarević protiv Raonića. Sutra sunčano, temperatura do 31 stepen. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da turisti iz Srbije u Egiptu nisu ugroženi, ali im je preporučilo da izbjegavaju sva mesta masovnih okupljenja.
Navodi se da je ambasada Srbije u kontaktu sa našim vodičima i agencijama i da se još niko nije obraćao za pomoć. Ostaje na snazi preporuka našim građanima da ne idu na letovanje u Egipat. Podseća se i da o eventualnoj evakuaciji građana Srbije odlučuje vlada na osnovu ocene Ministarstva spoljnih poslova.
Razlog za ovu preporuku su najnoviji događaji u Egiptu. Tamošnja vlada zatražila je od pristalica svrgnutog predsjednika Muhameda Morsija da slušaju glas razuma i zaustave nasilje i istovremeno pohvalila bezbednosne snage za uzdržanost u dugo najavljivanoj akciji rušenja protestnih kampova u Kairu. O jutrošnjoj operaciji dve strane daju oprečne informacije. Dok je muslimansko bratstvo saopštilo da je stradalo nekoliko stotina demonstranata, vlasti tvrde da je poginulo 13 ljudi. Nevena Kostadinović.
Na ulicama Kaira vlada haos. Prve su reči kojima novinari sa lica mesta opisuju situaciju na terenu. Prema navodima Reutersa i France Pressa, stradalo je između 30 i 40 ljudi. Izveštač Euronewsa Mohamed Shaik Brahim kaže da trg Raba al-Adavija liči na ratnu zonu.
Veoma je teško da priđemo samom trgu zbog jake pucnjave. Nismo sigurni odakle ona dolazi, ali izvesno je da pucaju obe strane, i policija i demonstranti u kampu. Od pucnjave je izbio požar u nekoliko zgrada oko trga.
Neredi su se proširili i na druge gradove u Egiptu. U saopštenju egipatske vlade navodi se da će političku tranziciju u zemlji sprovesti vojska, ali da iz nje neće biti isključena ni jedna partija. Snage bezbednosti prethodno su, uz podršku oklopnih vozila i buldožera, raščistile manji kamp. Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdi da snage bezbednosti koriste samo suzavac i da je od jutros uhapšeno nekoliko lidera pokreta koje vodi svrgnuti predsjednik Mursi. Istovremeno, muslimansko bratstvo pozvalo je Egipćane da izađu na ulice i da se suprotstave vojnim vlastima i zaustave, kako su rekli, policijski masakr u protestnim kampovima. S obzirom na činjenicu da je Egipat oduvek bio stabilizirajući faktor na Bliskom istoku, situacija je potpuno obeshrabrujuća, kaže za naš program direktor Norveške Nansen mirovne akademije iz Lillehammera Steiner Brin.
Ono što smo vidjeli jutros je eskalacija nasilja koja dijalog kao rešenje čini mnogo težim. Strane u sukobu odlučne su u svojim zahtevima, ne ostavljajući prostora za promene.
Ujedinjene nacije, Evropska unija i brojni svetski zvaničnici osudili su najnovije sukobe u Egiptu, pozivajući na maksimalnu uzdržanost, ali i na reagovanje Saveta bezbednosti.
Indijsko ministarstvo odbrane potvrdilo je da ima žrtava u podmornici koja je u Mumbajskoj luci eksplodirala i potom i potonula i u kojoj je bilo 18 mornara. 16 godina stara podmornica koja je radila na dizel i struju ruske proizvodnje i nedavno je vraćena iz Rusije sa remonta.
Eurozona je u drugom tromesečju ove godine izašla iz recesije posle 18-mesečnog opadanja privredne aktivnosti, i to najviše zahvaljujući Nemačkoj, gde je zabeležen privredni rast od 0,7%. Evropski komesar za ekonomiju Oli Rehn zadovoljan je zbog pokazatelja oporavka, ali ukazuje na neprihvatljivo visoku stopu nezaposlenosti u nekim zemljama. Tehnička voda stigla je posle Čačka i Gornjeg Milanovca i do stanovnika Požege i Lučana. Za piće će moći da se koristi tek kada se potvrdi njena ispravnost. Zbog niskog vodostaja u toku letnjih meseci, problem sa suvim slavinama muči stanovnike drugih mesta u Srbiji. Rešenje je izgradnja regionalnih akumulacija, ali nedostaju novac i projekti, tvrde nadležni. Marina Bajić.
Iako slabijeg pritiska i samo za sanitarnu upotrebu, voda u cevima obradovala je korisnike vodosistema Rzav. Da bi mogli da je koriste za piće, potrebna su tri uzastopna ispravna uzorka, kaže doktorka Vesna Šumanov iz Zavoda za javno zdravlje u Čačku.
Da bi se počelo sa uzorkovanjem, potrebno je najpre uraditi, znači, prethodne ispitivanja na određene parametre u vodi, kao što su vrednost rezervnog hlora, mutnoća, na prisustvo organskih materija, a onda ćemo iza toga doneti, znači, odluku kada će početi uzorkovanje vode za piće, odnosno kada će početi tri uzastopna uzorkovanja.
Snabdevanje vodom je stabilizovano, ali građani moraju biti racionalni u potrošnji, jer je vodostaj Rzava i dalje jako nizak, kaže direktor javnog preduzeća Rzav Ljubo Lazović. On ističe da korisnici tog vodosistema neće moći da računaju na pouzdano snabdevanje, sve dok se ne izgradi akumulacija Svračkovo kod Arilja. Radovi započeti 2010. godine prekinuti su zbog besparice.
Da bi obezbedili sredstva za sledeću godinu i naredne godine za gradnju, mi smo tražili, odnosno predsjednici opština i gradonačelnik grada Čačka će tražiti prijem u vladi Republike Srbije kako bi se ta sredstva obezbedila i radovi ubrzali. Ako se ovako nastavi sa obezbeđenjem sredstava kao do sada, brana Svratko mesto 6 godina, gradit će se preko 20 godina kao i sve brane u Republici Srbije.
Lazović podsjeća i na akumulaciju Selovo kod Kuršumlije i Stuborovni kod Valjeva, koje imaju sličan problem. Čim se izgradi brana, radovi stanu, a na novac se čeka godinama. Od novca koji se troši na održavanje započetih projekata, mogli su da se izgrade bar još dve akumulacije, rekao je za naš radio pomoćnik direktora za tehnička pitanja u Srbija vodama Vladimir Stolović i dodao da će Srbija vode ove jeseni insistirati na ulaganju u vodoprivredu.
Premijer Ivica Dačić dao je nalog da se u cilju rešavanja problema koji postoji od jula meseca u vodosnabdevanju u selu Jablanica kod Bujanovca upute dve cisterne od po 7 tona pijaće vode. Sektor MUPA za varene situacije uputiće cisterne iz Leskovca i Vranja i očekuje se da će popodne stići u Jablanicu.
Ovogodišnji rod kukuruza zbog suše i vrućine verovatno će biti ispod prosečnog, oko 5,5 miliona tona, a daleko ispod procena o rekordnom rodu od pre samo mesec dana. U to su mogli da se uvere i novinari koji su obišli ogledne njive kukuruza kod Stare Pazove, Zrenjanina i Srbobrana. Među njima je bio i naš Petar Kočić.
Na 1.200.000 hektara kukuruza ipak neće biti rekordnih prinosa kako se očekivalo, jer ova kultura nije dobila kišu u fazi nalivanja zrna, tvrdi Goran Bekavac, rukovodilac odeljenja za kukuruz Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
U ovom momentu već i u Bačkoj i u Sremu i u centralnoj Srbiji imamo parcela gde je usev potpuno suv, da ne kažemo potpuno izgorao. Potpuno je suva biljna masa. Tu više nijedna kiša ne pomaže i tu je prinos naravno drastično smanjen ako ga uopšte ima.
Međutim, na oglednim njivama u Sremu, Banatu i Bačkoj, koje su danas obišli novinari, su mogli da se uvere da su novosadski hibridi u dobroj kondiciji i da se od njih mogu očekivati solidni prinosi. Tako je i na njivi Miomira Crvenog iz Turije.
Kao što vidite, manje više od svih 15, tu možda jedno dva hibrida, ali tu malo i zemlja nije baš ista. Na tom bregu tu su malo podgoreli, 4-5 lista, jedno dva hibrida, ovi ostali su skoro imaju, skoro donje lišće imaju, donji list im je zelen, tako da to lepo izgleda, lepo su se zametli, klipovi lepo izgledaju, nema po dva klipa, ali ima po jedan obavu.
Svi poljoprivrednici sa kojima smo razgovarali kažu da njih i ne brine prinos koliko očekivana cena kukuruza. Podsećaju da su imali rekordan rod pšenice, ali da su i sa takvim prinosima zbog niske tržišne cene radili sa gubitkom.
U nastavku emisije, između ostalog, hoće li biti izmenjen pravilnik o upućivanju na lečenje u inostranstvo pacijenata mlađih od 18 godina, a pre toga informacija o deficitarnim lekovima.
Apotekarska ustanova Beograd potvrdila je da trenutno vlada nestašica pojedinih lekova za hipertenziju, osteoporozu, astmu i bolesti štitne žlezde. Precizirano je da nedostaju prilazid od 5 mg za terapiju hipertenzije, alvodronik za osteoporozu, durofilin za astmatičare, trimetakor za srčane bolesti.
Pravilnik o upućivanju na lečenje u inostranstvo dece, odnosno mlađih od 18 godina, ne može biti izmenjen jer se time krši ustavno pravo građana na lečenje pod jednakim uslovima. To je rečeno na okruglom stolu koji organizovao Republički fond za zdravstveno osiguranje posvećenom lečenju dece koje je neophodna transplantacija srca. Predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu Dušan Milisavljević oštro je protestovao jer se, kako je rekao, upravo takvim stavom diskriminišu bolesna deca. Marina Stojedinović.
Sporna rečenica pravilnika o slanju pacijenata na lečenje u inostranstvo odnosi se na decu mlađu od 18. godine. Takva izmena u ovom trenutku nije moguća jer je nezakonita i protivustavna u odnosu na druge bolesnike, tvrdi ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, ali veruje da je problem rešiv u našoj zemlji.
Još jednom potenciram značaj činjenice da su naše kolege stručnjaci iz ove oblasti pozvali svoje prijatelje stručnjake da zajednički pregledaju 10-12 najmlađih naših pacijenata dece. Ali moramo biti svesni da je zakon o zabrani diskriminacije na snazi. Da onog momenta kad izdvojimo samo jednu subpopulaciju osoba iste dijagnostičke kategorije, kršimo taj zakon.
Predsjednik odbora za zdravlje i porodicu Dušan Milisavljević međutim protestuje.
A šta će raditi ova deca, 600 mališana, dok se ne napravi transplantacija? Šta će oni raditi dok se naši stručnjaci ne nauče da to rade? Šta će oni raditi dok država ne obezbedi sredstva?
Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić kaže da fond ne donosi propise, već ih sprovodi.
Prema tome, Skupština Srbije ima mogućnost da promeni zakon, neka krene u postupak promene zakona. To je ono što je činjenično stanje. Nakon toga ćemo mi taj propis sprovoditi.
Podsećamo, u Srbiji 7 dece čeka na transplantaciju srca koja im ne može biti urađena u domaćim klinikama. Za zdravstvenu kasu se po osiguraniku izdvaja 262 evra, a Fond za zdravstveno osiguranje je zbog nesavesnih platiša do juna ove godine oštećen za 886 miliona evra.
Republička agencija za telekomunikacije saopštila je da upravo podnosi žalbu i da očekuje ukidanje presude Privrednog suda, kojom su ta ustanova i Republička radiodifuzna agencija dužne da televiziji SOS isplate 650 miliona dinara odštete. RATEL očekuje da će tužbeni zahtev SOS kanala biti odbijen kao neosnovan. Konkurs za dodelu dozvola za emitovanje bio je javan i svi uslovi bili su poznati zainteresovanim emiterima, pa i SOS kanalu, navodi RATEL.
Na Ušću u Beogradu večeras počinje Beer Fest, program počinje u 18 časova, publika će pored ostalih moći da čuje Zvonka Bogdana, Masima Savića, Atomsko sklonište i Ramba Amadeusa. Organizatori očekuju oko pola miliona posetilaca. U Požegi počinje osmi međunarodni studentski filmski kamp Interakcija. 15 studenata filmskih akademija iz raznih krajeva sveta, podeljenih u tri ekipe, snimaće u Gornjem Milanovcu, Čačku i Požegi tri dokumentarna filma na temu Dela ne reči. Sport.
Na Masters turniru u Cincinnati večeras u 21 čas Novak Đoković u drugom kolu igra protiv Argentinca Juana Monaka, Janko Tipsarević protiv Kanađanina Miloša Raonića.
A naša fudbalska reprezentacija igraće večeras prijateljski meč protiv Kolumbije. Slobodan Maletić.
U posljednjoj proveri pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i duel sa Hrvatskom u Beogradu 6. septembra, naša fudbalska reprezentacija odmerit će snage sa Kolumbijom, zvanično trećeplasiranom svjetskom selekcijom. Selektor Mihajlović ima dosta problema jer ne može da računa na dvojicu standardnih golmana, Stojkovića i Brkića, zatim dvojicu defanzivaca, Nastasića i Biševca, uz njih Kolarov ima problema sa mišićem, a na sinoćnjem treningu povredio se i Lazar Marković. Planovi su dakle donekle poremećeni, ali u ovoj jakoj proveri priliku će dobiti igrači koji do sada možda nisu imali dovoljno šanse. Predvodit će ih kapiten Branislav Ivanović.
Mislim da je ovo jedna jako važna utakmica za nas iz prostog razloga što je protivnik jako dobar i što je sljedeća utakmica u kvalifikacijama od velikog značaja za našu generaciju. I samog tog razloga ja mislim da je ova utakmica dobra provera i da će biti od velikog značaja i od velike koristi za nas.
Za našu reprezentaciju branit će Kahriman, šansu u odbrani dobit će Rajković i Tomović, minutažu u napadu podelit će Mitrović i Šćepović, a po boku Sulejmani i Basta. Utakmica u Barceloni igraće se na mini stadionu od 20 časova.
Opširnije o svim sportskim događajima za koji trenutak u sportskom žurnalu. U ovom trenutku u Nišu je 28 stepeni, u Beogradu, Kragujevcu i Somboru 26, u Novom Sadu 25. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, planinskim predelima mogući je kratkotrajni pljuskovi. Najniža temperatura od 13 do 19, najviša od 27 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano, najniža temperatura 17, najviša 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz Radio Beograd 1.